Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թվի նվազման միտումը Հայաստանում պահպանվում է։ Սասնածրեր զինված խմբավորման անդամները քաղաքական հետապնդում են որակում դատախազների մեղադրական ճառում տեղ գտած պատժաչափերը։ Ամուսարի շահագործման խոշոր դոնորներից մեկը դադարեցնում է մասնակցությունը ծրագրին։ Բելարուսում 6-րդ անգամ իշխանության ղեկը ստանձնած Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ ցույցերը չեն դադարում։ Ուժայինները խաղաղթությունների դեմ մահակներից, լուսաձայնային նռնակներից բացի նաև հրազեն են կիրառել։ Միացյալ Նահանգները չի բացառում պաշտոնական Մինսկի դեմ պատժամիջոցները կամ նավթի մատակարարման դադարեցումը։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց։ Այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում իր դժգոհությունն է արտահայտել վերջին շաբաթներին Ռուսաստանի կողմից Հայաստան ռազմական նշանակության բեռների նոր խմբականակի առաքման արդիվ։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ հեռախոսազրույցը կայացել է Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ Հայաստանին սպառազինության մատակարարումների հարցը քննարկելու նպատակով։ Հուլիսի 17-ից սկսած Մոսկվան Հայաստանին ավելի քան 400 տոննա ռազմական նշանակության բեռ է մատակարարել, օգտագործելով Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Իրանի օթային տարածքները, հայտարարել է Ալիևը։ Թուրքիան կաջակցի Ադրբեջանին օկուպացված տարածքներն ազատագրելու գործում, այսօր Բաքվում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը Ադրբեջանը ժամանել երկկողմ զորավարությունների ավարտական փուլի ընթացքին հետևելու համար։ Թուրքական պատվիրակության կազմում են նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յաշար Գյուլերը, ինչպես նաև ցամաքային, ռազմաօթային և ռազմածովային ուժերի հրամանատարները։ Եվրամիության կողմից Բելարուսի դեմ պատժամիջոցները կարող են սահմանվել մինչև այս ամսվա վերջ։ Այս մասին եվրոպական կառույցներին մոտ կանգնած աղբյուրները Reuters գործակալությանն են փոխանցել այսօր։ Նույն աղբյուրների փոխանցմամբ պատժամիջոցների կիրառման կողմնակիցների թվում են Լեհաստանը, Լիտվան, Լատվիան, Շվեդիան։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն պատժամիջոցների կիրառմանը կողմ է նաև Ավստրիայի կառավարությունը։ Չի բացառվում, սակայն, որ պատժամիջոցներ սահմանող որոշումն արգելափակվի Հունգարիայի կողմից, որի ղեկավարությունը օրերս կոչ է արել մեջբերում խթանել երկխոսությունը Բելարուսի հետ և չմեկուսացնել այդ երկիրը։ Բելարուսում ստեղծված կացությունն ու պատժամիջոցների կիրառման հարցը Եվրամիության ղեկավարները քննարկեն վաղը Բրյուսելում մեկնարկող արտակարգ գագաթաժողովի ընթացքում։ Բողոքի գործողությունները Մինսկում և Բելարուսի մի շարք քաղաքներում մինչդեռ շարունակվում են։ Բելարուսական ոստիկանությունն առայժմ որևէ կերպ չի խոչընդոտում հավաքների անցկացմանը։ Եվրամիության անդամ պետությունների դեսպաններն ու Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը մի քանի ժամ առաջ այցելել են Մինսկում գտնվող մետրոյի Պուշկինսկայ կայարանին հարող տարածք, որտեղ օգոստոսի 10-ին տեղի ունեցած բախումների ընթացքում ցուցարար էր զոհվել։ Դիվանագետները հարգանքի տուրք են մատուցել զոհված ցուցարարի հիշատակին, որի ինքնությունն ի դեպ բելարուսական իշխանությունները մինչ օրս չեն բացահայտել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Լիբանանի խորհրդարանն այսօր քվեարկել է Բեյրութում արտակարգ դրություն հաստատելու օգտին, որոշման համաձայն կառավարման գրեթե բոլոր լծակները Լիբանանի մայրաքաղաքում այսօր փոխանցվում են զինված ուժերին։ Լիբանանցի զինվորականները իրավունք են ստանում Բեյրութում անհրաժեշտության դեպքում պարետային ժամ հաստատել, գրաքննել քաղաքում լույս տեսնող լրատվամիջոցների հրապարակումները, արգելել հավաքները։ Զինվորականները նաև իրավունք են ստանում քաղաքացիական անձանց դեմ հարուցված քրեական գործերը քննել ռազմական դատարաններում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ համաճարակի մասին, Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թվի նվազման միտումը վերջին օրերին պահպանվում է։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում արձանագրվել է 229 նոր դեպք։ Համաճարակային կացության որոշակի բարելավման ֆոնին կառավարությունը թեև հետաձգել է երկարաձգել արտակարգ ռեժիմը, սակայն զուգահեռաբար թույլատրել է մի շարք սահմանափակումներ։ Իշխանություններն ու մասնագետները նախազգուշացնում են, եթե քաղաքացիները չհետևեն կանոններին, Հայաստանը կվերադառնա համաճարակային ամենաբարդ վիճակին, ինչին այս օրերին բախվում են մի շարք երկրներ։ Գանե Սարիբեկյանն է ամփոփում։
Արտակարգ դրության սահմանափակումների թուլացմանը պետք է հաջորդի հակահամաճարակային կանոնների էլ ավելի խիստ ռեժիմը, ասում է համաճարակաբան Արման Բադալյանը։ Անվտանգության կանոնների պահպանման պահանջն ըստ նրա միայն քաղաքացիներին ուղղելը քիչ է, շատ կարևոր է նաև պատկան մարմինների կանխարգելիչ գործողությունների արագությունը։
Միայն ազգագրական զգոնությունը չի, նաև, ինչպես սկզբում ասացի, այդ հակահամաճարակային միջոցառումների արագությունն էլ է կարևոր, չափանիշը մենք ինչ ենք անում, որտեղ տեսնում ենք 1%-ը բաց են, որ դեպքեր մենք բաց ենք թողում հիմա էլ, ստեղ նաև գումար ենք դրան, նաև լաբորատոր ոչ հաստատված դեպքեր եղան են, ստեղ արդեն իրավիճակը բավական բարդանում է, ու հետևաբար այդ երկու կոմպոնենտները, թե ազգաբնակչության էլ ավելի զգոն լինելը, թե հակամաճարակային միջոցառումների արագ և որակը,
Երևանից արտակարգ դրությունը երկարաձգվել է ևս մեկ ամսով, բայց ավելի մեղմ ռեժիմով, հանրահավաքների ու գործադուլների արգելքը վերացել է։ Ընտանեկան ժամանցային միջոցառումներին կարող են մասնակցել մինչև 40 մարդ։ Սեպտեմբերի կեսից կբացվեն դպրոցները արտակարգ կանոններով, գրադարանները և թանգարանները կվերաբացվեն, թատրոններն ու համերգասրահները կգործեն բացօթյա ռեժիմով, դիմակրելու պարտադիր պահանջը չնչին փոփոխություններով է վերաբերվել։ Կարող են չկրել միայն սեփական մեքենայում ու բնության գրկում։ Վերջին օրերի վիճակագրությունից ու սոցիալ-տնտեսական վիճակից ելնելով գուցե պետք էին այս փոփոխությունները, բայց վարակի բռնկման ռիսկն էլ չի բացառվում, ասում է համաճարակաբանը։
Չի բացառվում նման իրավիճակ մեզ մոտ էլ լինի, որպեսզի որ հիվանդությունը նորից էլի գլուխ բարձրացնի։ Քրիստոնյացնը կա, և եթե սա կարելի ասել հակառակ համեմատական կապ կա, ինչքան սահմանափակումային միջոցառումները փչացնում ենք, էլ ավելի ռիսկը զգոնությունը պետք է բարձրանա։ Սա հակառակ համեմատական գործ, ինչքան սա թուլանում է զգոնությունը նույնպես բարձրանա, բնականաբար բոլորիս պատասխանատվությունը նույնպես, որպեսզի բոլոր նշված միջոցառումների ժամանակ, որ արդեն մենք շեմը արդեն բարձ փոխվեց, մենք պատասխանատվություն պետք է կրենք և այդ բոլոր հորդորներին բնականապար շարունակենք հետևել, որպեսզի չնպաստենք վարակի տարածմանը։
Հայաստանում կորոնավիրուսով առակվածների թիվը գերազանցում է 41,000-ը, 3 թեստավորված, 1465 հոգուց վարակված է եղել 229-ը, 3 մարդ մահացել է, մահացածների թիվը գերազանցում է 800-ը։ Բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի դասախոս Բադալյանն ասում է, թե վարակվածության ցուցանիշը նահանջում է, բայց զգոնությունը չպետք է կորցնել, արդեն թույլատրելի միջոցառումների դեպքում պատկերը կարող է տխուր լինել։
Նաև, այո, եթե այդ արտոնությունը դրված է, ուրեմն էլ ավելի մենք զգոնինենք, այդ ռիսկը, то есть, այս ինչպես ասացի, հակառակ համեմատական կապ կա, ինչքան թույլատրում ես, այնքան զգոնությունը, նաև ազգաբնակչության առաջնահերթ է, պետք է մեծանա, որպեսզի այդ բոլոր միջոցառումների ժամանակ չնպաստենք վարակի տարածմանը։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատեց ֆինանսական ևս մեկ ծրագիր, որը կուղղվի կորոնավիրուսի պատճառով թերևս ամենաշատը տուժած զբոսաշրջության ոլորտին, ինչպես նաև գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն ծավալողներին։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները վերացնելու նպատակով նշենք, կառավարությունն արդեն ավելի քան $300 միլիոն է ծախսել, սա թվով 23-րդ աջակցության ծրագիրն է, մյուս մանրամասները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունն այսօր ընդունեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ևս երկու ծրագիր՝ ուղղված զբոսաշրջության և գյուղատնտեսության ոլորտներին։ Տուրիզմի ոլորտում տնտեսվարողների եկամուտները նախորդ տարվա համեմատ ավելի քան 2 անգամ պակասել են, ընդ որում դիտակետում ոչ միայն հյուրանոցներն ու տուր օպերատորներն են, այլև հանրային սննդի ոլորտը, հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
Այս աջակցության նպատակը նշված ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների աշխատակազմի և աշխատատեղերի պահպանումն է և այդ աշխատատեղերի ավելացման խթանումը։ Աջակցության շարժումների շրջանակը հետևյալն է. կացության կազմակերպում ներառում է նաև առողջարանները, հանրային սննդի կազմակերպում զբոսաշրջային գործակալություններ և օպերատորներ և զբոսաշրջային այլ ծառայություններ։ Աջակցության եղանակը յուրաքանչյուր 3-րդ կամ 4-րդ աշխատակցի աշխատավարձի սուբսիդավորումն է այս միջոցառման շրջանակներում։
Վարչապետն ու կառավարության անդամներն այսօրվա նիստին երկար քննարկեցին, ինչպես վարվել այն տնտեսվարողների հետ, որոնք կխախտեն հակահամաճարակային կանոնները կամ կխուսափեն ՀԴՄ կտրոն տրամադրելուց։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեց դրվագներ իր և գործարար շրջանակների հանդիպումներից։
Եվ ես այս հանդիպումների ընթացքում հիշեցնում էի մեր գործընկերներին, ասում եմ, հիշում եք 2 տարի, հիմա Մայք էլ է կասում եք բյուջեից էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, էս տվեք, բայց որ խոսքը գնում է բյուջեին, ինչքան վճարումներ, ինչքանով եք պարտաճանաչ վճարում, այն ժամանակ դրա մասին խոսք չի գնում, եւ դրա համար էլ գործարարշրջանակներ իմ հանդիպումներից դուրս են գալիս, ասում են դե բան չէ, մի քիչ դժգոհ ենք, լավ է որ դժգոհ եք, որովհետեւ պետք է մեր վարքագծի մասին մտածենք, չէ՞, որտեղ ի՞նչ է նշանակում ՀԴՄ չխփել։ Այն ժամանակ ասում էին կառավարությունը կոռումպացված է, այսպես բոլորը տանում են, մենք էլ ենք տանում։ Հիմա էլ ղալատ կանի մեկը, որ կասի կառավարությունը կոռումպացված է։
Կառավարության նիստին քննարկումներից հետո ի վերջո որոշեցին, որ աջակցությունից կարող են զրկվել ՀԴՄ չտրամադրող տնտեսվարողները։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման հաջորդ ծրագիրը ուղղված է գինի և կոնյակ արտադրողներին։ Նրանց կտրամադրվեն արտոնյալ վարկեր, ինչպես նաև նոր արտոնություններ կունենան արտադրությունում օգտագործվող տարաների և այլ սարքավորումների լիզինգի գործընթացում։ Այս ծրագրերն ի վերջո ուղղված են խաղողագործներին, ասաց Փաշինյանը։
Ցարման վերջնական շահառուն մեր խաղաղագործներն են, գյուղացիներն են, և այսպիսով աջակցելով ընկերություններին մենք պայմաններ ենք ապահովում և նաև պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել, որպեսզի այս տարի լիարժեք խաղողի մթերում տեղի ունենա, և իհարկե տարին ճգնաժամային է այս առումով, և մենք բոլորս պետք է արձանագրենք, որ գուցե թե պրոցեսները այնպես չեն գնում, ինչպես կլիներ մեր լավագույն ցանկություններով, և մենք բոլորս հույս ունեմ այս իրավիճակին ըմբռնումով կմոտենանք։
Տնտեսապես ճգնաժամային 2020-ը առատ է լինելու խաղողի առումով, անցյալ տարվանից շատ ավելի մեծ բերք է սպասվում։ Կիրացվի արդյոք բերքի մեծ մասը և ինչ գնով կիրացվի, այս պահին ամենամեծ հարցերն են։ Գինեգործների միության նախագահ Ավագ Հարությունյանի խոսքով, կորոնավիրուսի առաջբերած տնտեսական ճգնաժամը շատ բարդ իրավիճակում է դրել գյուղացիներին։
Եթե մենք անցած տարի կամ նախանցած տարի մթերել ենք 100-110 հազար տոննա, և այդ 100-110 հազար տոննայի գինեգործության և կոնյակագործության համար, և այդ 100-110 հազարի 20-ից 30 հազար տոննան շատ ճգնաժամային էր, տեղ չկար, հա, հիմա այս տարի մենք սպասում ենք 120-140 հազար տոննա, որոցից 60 հազարը կամ 50 հազարը ճգնաժամային են, կմթերվի, ամբողջը կմթերվի, ուղղակի ցածր գին կլինի, ավելի ցածր գին, քան անցած տարի։
Ըստ Հարությունյանի, կառավարության աջակցության ծրագրերը թույլ կտան կոնյակ և գինի արտադրողներին շատ մեծ կորուստներ չունենալ այս տարի վաճառքի ծավալների նվազման պատճառով, ավելի խոցելի գյուղացիներն են, որոնք առանց եկամտի մնալու և սպասելու ռեսուրսներ պարզապես չունեն։
Այստեղ գյուղացիների խնդիրն է շատ ավելի կարևոր, իրենք շատ ավելի թույլ են, իրենք չունեն այդ պահուստը, և պահուստը ֆինանսական առումով, պահուստը տեխնոլոգիական, այսինքն սարքավորումներ չունեն, բաներ չունեն, տարաներ չունեն, պահելու համար ալտերնատիվ չունեն իրենք։ Իրենք միշտ կանգնում են կոտրված դաշտակի առջև։ Դրա համար կառավարությունը պետք է ավելի շատ այնտեղ ուղի իր հայացքը, քան արտադրողները, որովհետև արտադրողները կարող են դուրս գալ այս իրավիճակից։ Ասեցի, որ եթե լավ գինի չես կարողանում, վատ գինի ես կարողանում արտադրել, սա այլ սպիրտի ես վերածում, սպիրտն էլ կարող ես պահել, սպիրտը արժեք ունի, ինչքան պահում ես, այնքան արժեքը մեծանում է։
Գինու վաճառքն այս տարի 2019-ի համեմատ նվազել է 25-50%, մինչ խանութներում ու մառաններում գինու շշերը մնում են անտեսված, ավելացել է օղու վաճառքը, նկատում է գինեգործ Ավագ Հարությունյանը։
Օղին գիտեք, բանը ճգնաժամի դիմակայության այսպես շատ լավ գործիք է, խմում ես, մոռանում ես ճգնաժամի մասին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմաների մասին Սասնան ծրեր զինված խմբավորման գործով դատական գործընթաց հասավ եզրափակիչ փուլ, ոստիկանական գնդի գրավման և 3 ոստիկանների իսպանությունների մեջ մեղադրվող 8 համբաստանյալների համար դատախազը պահանջել է 8 տարուց մինչև ցմա ազատազրկում։ 2016 թվականին Երևանի կենտրոնում գտնվող պարեկապահակային գունդը 2 շաբաթ իրենց վերահսկողության տակ պահած զինված խմբավորման անդամները քաղաքական հետապնդում են որակում մեղադրող կողմի պահանջը, պնդելով, որ իրենց քայլը պետք է դիտարկվի ապստամբություն անելու իրավունքի համատեքստում։ Նարա Բուղադարյանին լսենք։
2016-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու համար մեղադրվող Սասնածրեր զինված խմբի մի քանի անդամների փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը պնդում է. Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ դուրս եկած Սասնածրերը ապստամբել են և պետք է արդարացվեն։ Միջդեռ զինված խմբի գործողությունների հետևանքով զոհված ոստիկանների հարազատներից ոմանք նույնիսկ ավելի խիստ պատժաչափերի կողմնակից են։ Փաստաբան Շուշանյանը, սակայն, ասում է, Սասնածրերը ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման։
Մենք հիմնավորել ենք, որ այդ դիմադրության կամ ապստամբության իրավունքը դա բնական անոտարելի անհագտելի իրավունք է, հարցը պետք է դիտարկվի այդ իրավունքի իրացման շրջանակում, այդ հիմքով բոլորի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, բացառությամբ ծննության առարկա պետք է դառնան զոհվածների մահվան հանգամանքները և մեղավորների շրջանակը պարզելու հարցերը։
Երեք մեղադրական ճառն ընթերցելով դատախազները դատավոր Մեսրոբ Մակյանին առաջարկեցին ոստիկանության ՊՊՑ գունդը 4 տարի առաջ երկու շաբաթով գրաված զինված խմբի անդամներին դատապարտել 8 տարուց մինչև ցմա ազատազրկման։ 2016-ին Սասնածրերի գործողությունների ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց գունդը գրավելիս նրանք նաև պատանդ էին վերցրել այն ժամանակ Հայաստանի փող ոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանին և Երևանի փող ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին։ Գլխավոր դատախազությունը 3 միջնորդեց խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանին դատապարտել 9 տարվա, Վարուժան Ավետիսյանին 8 տարի 9 ամսվա, ոստիկանների սպանության համար մեղադրվող Արմեն Բիլյանին 21 տարվա, Սմբատ Բարսեղյանին ցմա ազատազրկման, իսկ զինված խմբի մյուս 5 անդամներին էլ 8-ից 9 տարվա ազատազրկման։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը 3 հայտարարել էր, որ եթե գումարային գրեթե բոլոր անբաստանյալներին մեղսագրվող արարքների համար սահմանված պատժաչափերը, ապա ազատազրկման շեմը գերազանցելու էր առավելագույն 25 տարին, բայց իրենք առաջարկում են սահմանել նվազագույն պատժաչափ, հաշվի առնելով 2018-ին ընդունված համաներման օրենքը։ Միևնույն ժամանակ Պետրոս Պետրոսյանը շեշտել էր, որոշ դժողներ առարկել են, որ անբաստանյալները համաներվեն։ Դատախազը նաև հիմնավոր էր համարել անբաստանյալներին վերագրվող մեղադրանքը։
Դրական գործի ողջ ընթացքում առաջադրված մեղադրանքներում անբաստանյալներն իրենց մեղավոր չճանաչեցին, սակայն տված ցուցմունքներով և կատարած հայտարարություններով ըստ էության ընդունեցին մեղսագրվող արարքները, բացառությամբ Գագիկ Մկրտչյանի և Յուրի Տեփանոսյանի սպանությունների մասով, իրենց կողմից կատարած լինելը, դրանք խողարկելով օրենսդրության և միջազգային իրավունքի նորմերի, կամայական ու խեղաթուրված մեկնաբանություններով տրված զինված ապստամբություն եզրույթի տակ։
Ոստիկանների Արթուր Վանոյանի և Յուրի Տեփանոսյանի սպանության համար մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանի փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը, սակայն, կարծում է, որ անցած 3 տարիների ընթացքում դատարանը չի քննել ոստիկանների մահվան իրական հանգամանքները։ Փաստաբանի պնդմամբ զոհված 3 ոստիկաններից 2-ի, Գագիկ Մկրտչյանի ու Յուրի Տեփանոսյանի մահվան հետ Սասնածրերը կապ չունեն, նրանց սպանել են այլ անձինք, որոնց դատարանն այդպես էլ չի անդրադարձել։ Ասում է, որ կան մարդիկ, որոնք կարող են վկայել Տեփանոսյանին սպանել ոստիկանության ղեկավարությունը, իր նշած անձինք վախենում են այդ մասին բարձրաձայնել։ Փաստաբանի պնդմամբ այս երկու ոստիկանների մահը կազմակերպվել է հանրության աչքին Սասնածրերին հրեշացնելու նպատակով։
Դժվար էր գնալ ուժային լուծման և ուժային լուծման գնալը և դա արդարացի ուժային լուծման գնալու և դա արդարացնելու համար անհրաժեշտ էին զոհեր, որպեսզի զոհերի պատասխանատվությունը մեղքը արդեն Սասնածրերի վրա և գնան ուժային լուծման։
Ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի սպանության համար մեղադրվում է Արմեն Բիլյանը, որի համար դատախազը պահանջել է 21 տարվա ազատազրկում։ Ըստ Մուշեղ Շուշանյանի, Գագիկ Մկրտչյանը ՊՊՑ գնդում վիրավորվել է, թե վիճ և իր ոտքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ոստիկանը մահացել էր հիվանդանոցում օգոստոսի 13-ին, ՊՊՑ գնդի գրավումից ավելի քան 3 շաբաթ անց։
Գագիկ Մկրտչյանի այս անելուկային առեղծվածային մահը նույնպես իմ համոզմամբ տեղի է ունեցել Սասնածրերին, այսպես ասած, հրեշացնելու և նրանց դեմ ուշի կիրառումը հիմնավորելու արհեստական հիմքեր ստեղծելու նպատակով։
Միջդեռ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը 3 մեղադրական ճառում շեշտեց, Մկրտչյանը գիտակցության է եկել և կնոջը պատմել, որ իր վրա կրակել են ծռերը, թեև Մուշեղ Շուշանյանը սասուտ է համարում, Գագիկ Մկրտչյանի կինը Հասմիկ Ոսկանյանը ևս ազատության է զրույցում հաստատեց, հիվանդանոցում խոսել է ամուսնու հետ, կինն ասաց, ամուսնու գործընկերն է նրան հասցրել հիվանդանոց ծանր վիճակում։
Անուն չի տվել, նկարագրել է, Նկարագրել ա սասնածռերից որևէ անդամի։
Հա, ասեց դուռը չբացելու համար վիճել են, որ դուռը չի բացե։ Հետո երկու քայլ հետա գնացել ու իրաբարերով էլի, որ ասեց ցելով ավտոմատը պահեցրես խփել։
Թևին էր խփել, թե որովայնին։
Որովայնին խփել էին, թելից դուրս էր եկել։
Հասմիկ Ոսկանյանը պնդում է, ոչ միայն Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը պետք է երկար ժամանակով դատապարտվեն, այլև մյուս անդամները, կարծում է 8-ից 9 տարվա պատճաչափը մեղմ է։
Դատախազի ամենասածին ինքը շատ լավ իր ելույթ ասեմ ճառը ասեմ ներկայացրեց, արտակարգ ներկայացրեց, ուղղակի դա ինքը ամեն ինչ օրենքի սահմաններով ասում, ենք էլ որ արդեն ծված ենք այդ առումով, կուզենայի որ կազմակերպիչներին էլի, այսինքն ըտեղով նստած ա մեզ հետ հիմա դահլիճում, բոլորը համարյա կազմակերպիչներ են, Վարուժան Ավետիսյանից, Պավել Մանուկյանից, հա, իրան կազմակերպիչ են։
Նկատենք, որ զոհված ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի հայրը ևս կարծում է, թե որդուն սպանել են ոստիկանները, միջդեռ Տեփանոսյանի կինը հակառակ կարծիքին է։ Ինչ վերաբերում է երրորդ ոստիկանի, գնդապետ Արթուր Վանոյանի մահվան հանգամանքներին, ապա փաստաբան Շուշանյանը պնդում է, իր պաշտպանյալ Սմբատ Բարսեղյանը նախաքնության ժամանակ խոստովանել է, որ ինքն է սպանել Վանոյանին, որպեսզի իր ընկերներին ազատի այդ մեղադրանքից։ Ըստ փաստաբանի Վանոյանի եւ սասնածրերի անդամների միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, ինչից հետո ոստիկանության գնդապետը մահացել է։ Հաջորդ նիստին իրենց դիրքորոշումները կներկայացնեն տուժողները, ինչից հետո ելույթ կունենա մեղադրանքի կողմը, հետո արդեն դատարանը կանցնի խորհրդակցական սենյակ վճիռ կայացնելու։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրացուցիչի գլխավոր թեմային անդրադառնանք Բելարուսում 6-րդ անգամ իշխանության ղեկը ստանդնած Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ ցույցերը չեն դադարում։ Ուժայինները խաղ ցուցարների դեմ մահակներից, լուսաձայնային նռնակներից բացի, նաև հրազեն են կիրառել, կան հազարավոր ձերբակալվածներ, տասնյակ ուժացներ։ Անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքները վիճարկել են բոլոր թեկնածուները բացառությամբ Լուկաշենկոյի, ով ընդդիմախոսներին անվանում է հանցավոր անցյալով գործազուրկներ։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում Բելարուսում շարունակվող վերջին զարգացումները։
Հերացիր, հերացիր, այսօր գործադուլ են հայտարարել բելարուսական մի շարք հիմնարկներում՝ Գրոդնո Ազոտում, Բելազում, Բելգոս Ֆիլարմոնիայում, Գրոդնո Ժիլստրոյում, և սա թերևս ամենակարևորն է, ինչ տեղի ունեցել իշխանությունների դեմ այս շարժման ընթացքում։ Երեկ հիշեցնեմ, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ասել էր, թե ցուցարարների կորիզը քրեական անցյալով գործազուրկ մարդիկ են, իսկ այսօր իշխանությունների դեմ են դուրս եկել նախկինում Լուկաշենկոյի էլեկտորատի հենասյուն համարվող աշխատողները։ Մինսկում եւ Բելարուսի մյուս քաղաքներում 5-րդ օրն է շարունակվում են բողոքի ակցիաները նախագահական ընտրությունների արդյունքների դեմ։ Օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրություններին պաշտոնական տվյալների համաձայն 6-րդ անգամ հաղթել է գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ընտրություններին մասնակցած բոլոր թեկնածուները բացառությամբ Լուկաշենկոյի բողոքարկել են ընտրությունների արդյունքները։ Բելարուսի մայրաքաղաքի մի քանի փողոցներում եւ պողոտաներում կանայք այսօր նորից ծաղիկներով, սպիտակ հագուստով և սպիտակ ժապավեններով համերաշխության շրջան էին կազմել, անցնող մեքենաների վարորդներն էլ նրանց ազդանշան էին տալիս ի նշան աջակցության։ Տեսագրություններ նաև այն մասին, որ ՕՄՈՆ-ի և միլիցիայի առանձին ներկայացուցիչները հրաժարվում են իրենց ծառայողական վկայականներից և միանում ցուցարարներին։ Օգոստոսի 9-ից ամբողջ երկրում բազմաթիվ ցույցեր են տեղի ունեցել։ ՕՄՈՆ-ն ու միլիցիան դաժանորեն ծրում էին ցույցերը, սակայն բելարուսիները շարունակում են դուրս գալ փողոցներ և հրապարակներ։ Օգոստոսի 9-ից երկրում արգելափակված էր համացանցն ու բջջային կապը, երեկվանից ինտերնետը նորից սկսել է գործել, համացանցում տարածվում են հարյուրավոր տեսագրություններ, որոնք վկայում են, թե ինչ աննախադեպ դաժանությամբ են գործել բելարուսցի իրավապահները։ Իշխանությունները խստորեն ցրել են ցուցարարներին, կիրառելով ջրցան մեքենաներ, ռետինե փամփուշներ և արցունքաբեր գազ, պաշտոնական տվյալներով հիվանդանոց է դիմել ավելի քան 250 մարդ տարբեր վնասվածքներով, վերջին տվյալներով ձերբակալվել է ավելի քան 6000 մարդ, նրանցից շատերին ձերբակալելիս դաժան ծեծի են ենթարկել, այդ թվում անչափահասների և կանանց։ Ձերբակալվածներին պահում էին անմարդկային պայմաններում։ վերաբերում դաժանցեցում և ստիպում տեսախցիկների առջև հայտարարել, որ նրանք այլևս չեն մասնակցելու հեղափոխությանը։ Ձերբակալվածների հարազատները պատմում են, որ չունեն տեղեկություն նրանց մասին։ Telegram կանալները հայտնել են, որ այսօր սկսել են ազատ թողնել ձերբակալվածների մի մասին։ Հավելեմ նաև, անցած գիշեր համեմատաբար հանգիստ էր բախումներն, այդքան շատ չէին, ինչպես անցած գիշերները։ Բելարուսում բողոքի ակցիաների ընթացքում ձերբակալվել է առնվազն 55 լրագրող, կա առնվազն 2 զոհ։ Արևմուտքը դատապարտել է Բելարուսի իշխանությունների խաղաղ ցուցարարներին դաժանցրելու համար։ Բելարուսում Եվրամիության մի շարք երկրների դեսպանները այսօր ծաղիկներ են դրել Մինսկում բողոքի ակցիայի մասնակցի մահվան վայրում, մետրոյի Պուշկինսկայ կայանի մոտ։ Նրանց ողջունել են ավելի վաղ այստեղ հավաքված 100-ավոր մարդիկ։ Վաղը օգոստոսի 14-ին Լեհաստանի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների արտակարգ հեռավարնիստը, որտեղ կքննարկվի Բելարուսում տեղի ունեցող իրադարձությունների հնարավոր արձագանքը։ Եվրոպացի փորձագետների կարծիքով Եվրամիությունը կարող է պատժամիջոցներ սահմանել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին և նրա շրջապատի դեմ, սրայդ մեկտեղ կա մտավախություն, որ դա կմերձեցնի Մինսկը Մոսկվայի հետ։ Ավելի վաղ մի շարք տելեգրամալիքներ հայտնել են, որ Լուկաշենկոն մեկնել է Ռուսաստան Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու համար, հրեա նովոստին հղումանելով Կրեմլումի ռախփյուրին հերքել է այս տեղեկությունը, նշելով, թե Պուտինի օրացույցում Լուկաշենկոյի հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքող ցուցարարների նկատմամբ Բելարուսում շարունակվող խաղաբռնությունների ֆոնին Վաշինգտոնը հայտարարում է պաշտոնական Մինսկի դեմ պատժամիջոցների սահմանման հնարավորության մասին։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավար Մայք Պոմպեոն այս մասին հայտարարել է մեր ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Մինչ այդ էլ նույն բռնապետական կառավարման պատճառով Լուկաշենկոն տարիներ շարունակ ոչ միայն մեկուսացված, այլ նաև կոշտ տնտեսական պատժամիջոցների տակ էր։ Արևմտյան գործընկերների հետ հարաբերություններում լարվածությունը սկսել էր թուլանալ վերջին տարիներին, թեև Եվրոպայի վերջին բռնապետի տիտղոսը ստացած Բելարուսի անփոփոխ նախագահն այդպես էլ չվերանայեց ընդդիմախոսների նկատմամբ իր դաժան վերաբերմունքը։ Հեղինե Բունյաթյանը շարունակում։
Միացյալ Նահանգները չի բացառում, որ կարող է պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի նկատմամբ կամ դադարեցնել նավթի մատակարարումները անցած Կիրակի տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից և ցուցարարների դեմ շարունակվող բռնություններից հետո։ Մենք դիտարկում ենք մի շարք տարբերակներ, Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում երեկ ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն, ով ավելի վաղ դատապարտել էր ընտրությունների ընթացքն ու ընդգծել դրանք ազատ ու արդար չեն եղել։
And deeply disappointed that it wasn't.
Մենք անչափ մտահոգված եւ խորապես հիասթափված ենք, որ այդ ընտրությունները առավել ազատ ու արդար չեղան։ Նախկինում նման իրավիճակների ականատես արդեն իսկ եղել էինք։ Եվ ցավում ենք, որ ամեն ինչ այս կերպ է զարգանում։ Տեսնում ենք բռնություն խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ գործադրվում են միջոցներ, որոնք չպետք է կիրառվեին։
Being treated in ways that are inconsistent with how they should be treated.
Ավելի վաղ Եվրամիություններ քննադատել Կիրակի անցկացված նախագահական ընտրությունները, որոնց արդյունքում բռնապետական կառավարման հայտնի Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ հրճակվեց նախագահ ձայների ջախջախիչ առավելությամբ։ Այդ ընտրությունները ոչ ազատ էին, ոչ արդար, հայտարարել էր Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը ընդգծելով։ Եվրահանձնաժողով այժմ դիտարկում է Մինսկի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Պետքարտուղար Պոմպեոն 3 չի բացառել, որ արևմուտքի արձագանքը կարող միասնական դինել։
We haven't settled out what the appropriate response is, but I can tell you this.
Դեռ չենք որոշել ինչպես ենք արձագանքելու այս ամենին, սակայն կարող եմ ասել, մենք կհամագործակցենք մեր եվրոպացի դաշնակիցների հետ, որոնք գնահատում են ազատությունը եւ նույնչափ մտահոգված են այս իրավիճակով։ Մենք ուզում ենք, որ արդյունքը դրական լինի Բելարուսի ժողովրդի համար եւ դրանից ելնելով էլ համապատասխան քայլեր կձեռնարկենք։
Պետքարտուղարը խոսել է նաեւ բռնապետական կառավարման հայտնի մեկ այլ երկրի՝ Իրանի մասին։ Այս շաբաթ Վաշինգտոնը պատրաստվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվեարկության դնել մի բանաձև, որը կոչ է անում երկարաձգել Թեհրանին զենք վաճառելու վրա սահմանված միջազգային ըմբարգոն։ Արգելանքն ամրագրվել էր 2015-ին Իրանի եւ 6 գերտերությունների միջև ստորագրված միջուկային համաձայնագրով, սակայն ըստ փաստաթղթի առաջիկա հոկտեմբերին դրա ժամկետն ավարտվելու է։ Ուստի Վաշինգտոնը փորձում է նոր պայմանավորվածություն կնքել։ Հուսով ենք, որ եվրոպացի գործընկերները աջակցեն մեզ այս հարցում, ազատությանը տված հարցազրույցում ասել է պետքարտուղարը, ով նախորդին ժամանել է Պրահա, հետո մեկնելու է Սլովենիա, Ավստրիա եւ Լեհաստան։
Iran poses a real threat to Europe. We've seen the kind of campaigns they've conducted here.
Իրանը իրական վտանգ է Եվրոպայի համար։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպիսի գործունեություն են նրանք այստեղ ծավալել։ Տեսել ենք պատվիրված սպանությունների հետ կապված վտանգները, որոնցով զբաղվում էր դատախազությունը ողջ Եվրոպայով մեկ։ Եվրոպացիների տեսանկյունից կատարելապես անիմաստ է աջակցել Իրանին զենք ունենալու հարցում, և դրա համար պետք է միայն մեկ բան՝ կողմ քվեարկել մեր առաջարկը զբաղնաձևին։
Պետք արտուղարը խոսել է նաև Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում վերջին ամիսներին ի հայտ եկած նոր տարաձայնության, ամերիկյան հետախուզության հաղորդումների մասին, ըստ որոնց Ռուսաստանը գումար է վճարել Թալիբ զինյալներին Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորների սպանելու համար։ Խուսափելով հերքել կամ հաստատել այդ պնդումները, Մայք Պոմպեոն միաժամանակ նշել է. Գիտենք, որ նախկինում եղել է նման բան, և ընդգծել ենք, որ հիմա դա չենք հանդուրժի։
If the Russians are offering
money, մեր դիրքորոշումը հետևյալն է. Եթե Ռուսաստանը փող է առաջարկել ամերիկացիներին կամ թեկուզ արևմուտքի այլ պետությունների քաղաքացիներին սպանելու համար, ուրեմն ստիպված է լինելու շատ թանկ վճարել։ Հենց այս միտքն եմ ես փոխանցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովին։ Գիտեմ, որ մեր հրամանատարությունը քննարկել է այս հարցը ռուսական կողմի հետ, և մենք ընդգծել ենք, որ որևէ նման բան չենք հանդուրժի։
So we know these facts.
Ազատությունը հարց է ուղել նաև հենց Ամերիկայում խտրականության դեմ շարունակվող ցույցերի մասին։ Որոշ բռնապետական երկրներ ամենայն լրջությամբ են վերաբերում Ամերիկայից հնչող քննադատությանը։ Հիմա, սակայն, տեսնելով, թե ինչպես է նահանգները արձագանքում բողոքի ակցիաներին, որոշ վերլուծաբաններ հարց են բարձրացնում. Եթե Փորտլենդի փողոցներում մարդկանց փողոցից լցնում են մեքենաները, արդյոք դա չի սասանում Ամերիկայի բարոյական հեղինակությունը։
Even your question is insulting.
Հարցի այդպիսի ձևակերպումն անգամ վիրավորական է, Միացյալ Նահանգների և բռնապետական վարչակազմերի տարբերությունն ակնհայտ է։ Մեզ մոտ կա օրենքի գերակայություն, մամուլի ազատություն, արդար դատարան։ Երբ մեզ մոտ խաղաղ ցույցեր են լինում, մենք տարածք ենք տրամադրում, որպեսզի մարդիկ կարողանան ելույթ ունենալ։ Իսկ հիմա համեմատեք սա այն ամենի հետ, ինչ լինում է բռնապետական երկրներում։ Ես, անկեղծ ասած, անհիմն ու վիրավորական եմ համարում նույնիսկ համեմատություն անցկացնելու փորձերը։
I frankly just find the question itself incomprehensible and insulting.
Զանգվածային ցույցերը Ամերիկայում սկսվել են մայիսից, երբ Մինեապոլիսի ոստիկաններից մեկը Դերեք Շովինը խեղդամահեր արել 46-ամյա սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդին, մոտ 8 րոպե ծունկը սեղմած պահելով նրա պարանոցին։ Արդեն նախկին ոստիկանին այժմ երկրորդ աստիճանի սպանության մեղադրանքի առաջադրվել, որով նա կարող է դատապարտվել մինչև 40 տարվա ազատազրկման։ Դեպքի վայրում եղած մյուս 3 ոստիկաններն էլ դատարանի առջև կկանգնեն սպանության նոժանդակելու համար։ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկարաձգման դեմ պայքարի արդյունքում իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի Լուկաշենկոին հղած շնորհավորական ուղերձի շուրջ քննադատությունը չի մարում։ Հայաստանի վարչապետը մի շարք բռնապետների թվում չսպասելով Բելարուսի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակմանը շտապել է շնորհավորել Բելարուսի առաջնորդին, ում վարչակազմը նույն րոպեներին բռնություն էր կիրառում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Պաշտոնական պարզաբանումները, քաղաքական շահ հասվածի մասին իշխանական ճամբարից հնչող դասախոսությունները անդիմախոսներին չեն բավարարում։ Քննադատները պնդում են, վարչապետ Փաշինյանը դավաճանել է սեփական սկզբունքներին, շնորհավորելով ընտրակեղծ արարին և բռնապետին, ով հայտնի է նաև Ալիևի հետ իր ռազմաքաղաքական նվիրվածությամբ։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Կարլ Հենասլանյանը զրույցի է հրավիրել քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանին, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Արդյոք չեն շտապում մարդիկ, երբ ասում են վերջ, ավարտված է Լուկաշենկոյի ռեժիմը, և անգամ այս բռնություններով նա չի կարողանալու պահել իշխանությունը։
Իրոք գալիս է վերջը իր կառավարման։ Հիմա դա ինչ ձևով ի վերջո ձևակերպվի, բայց գալիս է վերջը, քանի որ Բելարուս ժողովուրդը ոտի կանգնեց, գիտեք, ինքը չափ անցավ, ինքը միշտ էլ ուշ կիրառում էր, միշտ էլ մենք հիշում ենք, չէ, այդ ընդդիմադիրներին Բերթեր նստացնում եւ այլ եւ այլ, բայց ծավալը, մասշտաբը այդ բռնության այդքան մեծ կյանքում չէ եղել։ Ավելին, իրանց իրավապաշտպանները, որոնք դժգոհ են Լուկաշենկոյից, իրանք ասում էին, այդ պայթուցիկ նռնակները վտանգավոր, ինքը ակտիվ չէ օգտագործել, իրանք հիշում են 1-2 դեպք։ Հիմա massայական օգտագործում են ամբողջ Բելարուսով։ Պարզա, որ վերջը գալիս է, ինչ ձևերով դա ձևակերպվի, շատ բան է կախված, ով կլինի միջնորդ, ով կաջակցի հիմա Բելարուսին, բայց այն, որ իր ժամանակը ավարտվում է, ակնհայտ է։ Նույնիսկ եթե կարողանա, հիմա շատ կասկածում եմ, բայց նույնիսկ եթե կարողանա բռնությունով այս հեղափոխությունը ժամանակավորապես, ասենք, խեղդել, նույնիսկ ավարտվում է կառավարման Լուկաշենկոյին։
Եթե ասում եք ինչ ձևով կհեռանա, նկատի ունեք, թե ինչքան արյուն կհեղվի կամ ինչպես իրեն երկրից կհանեն, չգիտեմ, ինչ պրոցեսներ դա
ձեր։ Այո, երբ որ փողոցում նույնիսկ պատահական մարդկանց բռնում են, ծեծում են, ու էտել ինչ որ խմբեր սպեցնազ են ասում
եւ
այլն, օմոնա թե ինչ, պատկերացնում, չէ՞, գալիս են մեքենաներով, կանգնում են, դուրս են գալիս, ծեծում են այդ մարդուն, նստում են, գնում են։ Գիտեք, այդ դեպքում իրոք շատ լուրջ է վիճակը։ Դու գիտեք, որ ինչ որ նմանատիպ կոնցլագերների այս ձևի տեղեր իրանք ստեղծեցին, որտեղ որ հավաքում են այդ մարդկանց ձերբակալված։ Դու գիտեք, պաշտոնական միջև 7000-ը պաշտոնական ձերբակալվածների, այն իրավապաշտպանները, ում մենք հավատում ենք, ովքեր տարիներ ի վեր ճիշտ ինֆորմացիա տալիս են, իրանք ասում են նվազագույնը 2 անգամ ավելի մեծ, մոտ 12-13000 ձերբակալված մարդիկ։ Պայմանները սարսափելի, իրանք սպարկացնում են, թույլ չեն տալիս ժամերով, որ կանգնեն, թույլ չեն տալիս կներեք, էլի նույնիսկ դուրս գալ, ասենք, զուգարան։ Կատաստրոֆիկ վիճակը, ծեծում են, ծեծուջար։ Այդ մասշտաբը ու դաժանությունը անկեղծ ես ասեմ, շատ է զարմացնում ու ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Հասկանում եք, ուղիղ հակառակը, մարդիկ են, մարդիկ, որ դուրս չեն գալիս, երբ որ դա տեսնում են, դուրս են գալիս պայքարի։
Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանի հետ են համեմատություններ անում այս իրավիճակը, բայց Հայաստանում կարընդդիմության առաջնորդ, հստակ գործողությունների ժամանակացույցով ծրագրող, հիմա Տիխանովսկայան հեռացել է, Բելարուսում այո կա դժգոհ զանգված մարդկանց, կա անհամաձայնություն, անհաշտություն այս իրավիճակի հետ, բայց մարդիկ չգիտեն ինչ անել, եւ արդյոք սա չի տանելու մարման։
Իմ կարծիքով չի տանելու, առաջինը հիմա ուշքի է գալիս ընդդիմությունը, ինչ որ փրկության ճակատ ուզում են ստեղծել, բայց գլխավորը գիտեք որն է։ Պարզվում է, որ այն, որ չկա ընդգծված լիդեր, գիտեք, Լուկաշենկոն ուղղակի վթարեց Տիխանովսկային, բայց դա նաև դրական դեր խաղաց, որ կենտրոն չկա, Լուկաշենկը չգիտի ում ջարդի, դրա պատճառով էլ ինքը ամբողջ երկրով սկսեց այդ ռեպրեսիաները, թե չէ այդ կենտրոնը, որը կոորդինացիոն կենտրոն եթե լիներ, ինքը իրաց կձերբակալել 200-300 հոգի ու դրանով կավարտեր։ Դրա մեջ նաև կա դրականը, որ մարդիկ, նույնիսկ ովքեր քաղաքացիությամբ չեն զբաղվում, դուրս եկան փողոց, ու շատ դժվար է եւ Բրեստում բռնել, եւ Գրոդնոյում, եւ Մագիլովում, եւ Մինսկում։ Դա մի քիչ նման է Հայաստանին, այո, մեզ մոտ ձևավորվեց այդ լիդերությունը ու առաջնորդը Նիկոլ Պաշինյանը, բայց այնուամենայնիվ, այն, որ տարբեր տեղերից մենք տեսնում ենք պայքար ու չկապված իր հետ, դա դրական դեր խաղաց։ Հիմա Բելարուսում այդ տարով նմանվում է մեր վիճակին։
Թեմաների անդրադառնանք ամուսարի շահագործման խոշոր դոնորներից մեկը դադարեցնում է մասնակցությունը ծրագրին։ Իսկ հանքի շահագործման դեմ շարունակվող բողոքի ակցիաների ֆոնին վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը դադարեցրել է բաժնի մասնակցությունը։ Հանքի շահագործող լիվիան ընկերությունը պնդում է, պատճառը Հայաստանում տիրող ապօրինություններն են։ Բնապահպան ակտիվիստները միջդեռ այլ կերպ են մեկնաբանում այս զարգացումը, ենթադրել որ շուրջ 2 տարի շարունակ շրջափակման մեջ գտնվող ամուսարը շահագործել ցանկացող ընկերությունը հայտնվել է ֆինանսական լրջագույն ճգնաժամում։ Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը դադարեցնում է ներդրումը ամուսարի ծրագրում։ Այս մասին հաղորդում է Open Democracy.net հետաքննական կայքը, հղում անելով բանկի բողոքների վերաբերյալ մարմնի նոր զեկույցին։ Լիդիան Արմենի անկերության կայուն զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Ստեփանյանը խնդիր է տեսնում դադարեցում տերմինի հետ։ Ասում է, ՎԶԲ-ը Lydian International ընկերության վերակազմավորման արդյունքում պարզապես կորցրել է իր բաժնետոմսերը, իսկ դրա պատճառը համարում է Հայաստանում տեղի ունեցող տևական ապօրինությունները։
Լսեք, մենք որ ամեն անգամ ասում ենք ապօրինությունների անգործությունը, ստացան ինչի նկատի ունենք մենք, որ մեր ճանապարհները արդեն 26 ամիս է շուրջ մնում են փակ, Մի խումբ մարդիկ որոշել են, որ դա պետք է փակ լինի, եւ մեկ այլ կողմ անգործության են մատնել դա։ Ու դրա արդյունքում տևական ժամանակ տևեց, այնքան մինչեւ արդեն վերակառուցման կարիք էր, այսինքն ֆինանսական մոդել կոչենք դա, կառուցվածքը կազմակերպության պետք է փոխեր, որպեսզի հնարավորություն լինի շարունակել ավելի երկար, ասեմ ձեզ։ Դժվար է պատկերացնել բիզնես, որը կարող է 26 ամիս անընդհատ սպասել ինչ-որ մի որոշման, հասկանում եք, ասենք միամտություն կլինի կարծել, որ ֆինանսական խնդիրները դրա արդյունքում չեն առաջանա։
Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի Հայաստանյան ներկայացուցչությունից ազատության հարցմանն ի պատասխան գրեցին մեջբերում եմ։ Lydian International-ը անվճարունակ է դարձել 2019 թվականին և դիմել է Կանադայում գտնվող իր պարտատերերից պաշտպանվելու համար, ինչը թույլ է տվել ընկերությանը վերակազմավորել իր ձեռնարկատիրական և ֆինանսական գործերը։ 2020 թվականի հուլիսի դրությամբ ամուսարի ոսկու ու հանքավայրը պատկանում է կանադական Lydian Ventures-ին, որտեղ ՎԶԵԲ-ը բաժնետեր չի հանդիսանում։ ՎԶԵԲ-ն այս պահին իրավական որևէ փոխհարաբերություն չունի ամուսարի հանքի ծրագրի հետ, դա ցավալի է, բայց ամուսարի ծրագիրը կիրականացվի անկախ այս հանգամանքից, հայտարարում է Լիդիան Արմենյան։
Ընկերության աշխատանքի վրա ըստույցան չի ազդի եւ աշխատանքի որակի վրա չի ազդի, այսինքն մենք ոնց պարտավորություն ունենք աշխատանքներ իրականացնել ՎԶԵԲ-ի չափորոշիչներով, ինչպես նաեւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիան, մենք այդպես էլ շարունակելու ենք մեր աշխատանքը, բայց արդեն առանց իրանց, ասենց ասեմ, ես այդ առումով ոչ։ Այսինքն այստեղ երկու ազդեցության մասին կարող ենք խոսել, ազդեցություն ընկերության վրա, այդ տեսանկյունից իհարկե շատ ցավալի է, նման գործընկերը շատ մենք թանկ ենք բարձր գնահատում, շատ յուրաքանչյուր նախագիծ աշխարհում նման գործընկերներից դա միայն օգուտ է բերում, ցավալի է իհարկե այս փաստը, բայց պրոյեկտը ըստ էության երկարաժամկետ կտրվածքով չի աշխատի։
Ամուսարի հանքի ազդակիր համայնքի գնդեվազի բնակիչ ակտիվիստ Թեմինե Ենոքյան ավելի վաղ է տեղեկացել, որ ՎԶԵԲ-ը ամուսարի հանքի ծրագրում որևէ մասնակցություն չունի։ Պատմում է, Ջերմուկի 23 բնակիչներ բողոք դիմում են ներկայացրել ՎԶԵԲ-ի օմբուդսմենի գրասենյակ, որը վարույթ է ընդունվել հունիսի 12-ին, եւ ի պատասխան ՎԶԵԲ-ից ստացած նախնական զեկույցում գրված է եղել, որ բանկն ամուսարի ծրագրում այլևս ֆինանսական հետաքրքրություններ չունի։ Ասում է, իրենց համար կարևոր է, որ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունը որևէ առնչություն չունի ամուսարի հանքի ծրագրի հետ, բայց եւ շեշտում է, իրենք իրենց վարույթից չեն հրաժարվելու եւ ՎԶԵԲ-ը պետք է պատասխանատվություն կրի մինչ այս եղած ապօրինությունների համար։
ՎԶԵԲ-ի օմբուդսմենի գրասենյակի տրված զեկույցում նշված է, որ ՎԶԵԲ-ը դուրս է եկել ընկերության ստանդարտությունից հետո եւ այլևս ֆինանսական հետաքրքրություն չունի։ Մեր բողոքը միայն օգնել է, որպեսզի բացահայտվի այս տեղեկատվությունը, որը 6 ամիս շարունակ հայաստանյան տարբեր կարևոր շրջանակներից ուրեմն թաքցվել է։ Սա կարևոր է, այո, մեր համար շատ կարևոր է, մենք դարավաս 2014 թվականից հայտարարություններ ենք տարածում և պետիցիա ենք բացել change.org կայքում, հայտարարելով, որ ֆինանսական կառույցները թող իրենց ֆինանսները դուրս բերեն այս խայտառակ ծրագրից, որովհետև դա պատվաբեր չի։ Անգամ այսօրվա դրությամբ Open Democracy-ի կայքում հրապարակված հոդվածից մենք կարող ենք ֆիդանկայի վրա հողում անելով ասել, որ այդ փորձագետը նշում էր, որ դա արատավորում է, օրինակ, BRD-ի համբավը, երբ որ նա կանաչ և զարգացող ինչ-որ տնտեսությունների ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերում, այս դեպքում խնդրահարույց մի մեծ ծրագրի է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել և այսօրվա դրությամբ այլևս մասնակցություն չունի։ Պարտավոր է ժողովրդավարության ստանդարտ անպայման պահպանել։
Մի շարք համայնքների ավականու 10-ական անդամներ կզրկվեն մանդատներից, նրանք ստացել են ընտրողների քվեները, սակայն չեն կատարել իրենց պարտականությունները, նիստերին չեն մասնակցել, աչքի են ընկել ընդգծված պասիվությամբ։ Տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի 56 համայնքներից 32-ում ավականու անդամների մի մասը չեն մասնակցում նիստերին։ Լոռու մարզպետարանն ուսումնասիրել է ավականու անդամների մասնակցությունն անցած տարվա նիստերին ու պարզել, որ ընտրողների քվեներով լիազորված 58 անդամներ նիստերի առնվազն կեսին չեն հաճախել։ Նրանցից շատերն անգամ որևէ նիստի ներկա չեն եղել։ Ուսումնասիրությունից հետո Դեր Գարնանը, լոռու մարզպետը, 32 համայնքների ղեկավարներին առաջարկել էր մշտական հայկական բացակայների լիազորությունները վաղաժամ դադարեցնելու հարցը ներկայացնել ավականու քննարկմանը։ Այս առաջարկին համայնքներում տարբեր կերպ են արձագանքել, ազատությանն ասած մարզպետի տեղակալ Գայանե Մարկոսյանը։ 23 համայնքներում ավականու 28 անդամի լիազորությունը վաղաժամ դադարեցվել է, մյուս դեպքերում ավականին հարգելի է համարել իրենց գործընկերների բացակայությունն ու դեմ քվեարկել նրանց լիազորությունների դադարեցմանը։ Մարզպետի տեղակալ Գայանե Մարկոսյանն ասում է, եթե դադարեցվեին ավականու պարտականությունները չկատարող բոլոր անդամների լիազորություններն ապա շատ համայնքներում արդեն առաջիկայում նոր ընտրություններ տեղի կունենային, բայց համայնքները հապաղում են, քանի որ ըստ նրա ավականու պասիվությունը ձեռնտու է առաջին հերթին համայնքների ղեկավարներին,
որովհետև այսօր գործող ավականու անդամների մի զգալի մասը, գոնե համայնքների մեծ մասը ամեն դեպքում, ավականին համայնքապետի առաջարկների վավերացնողն է և համայնքապետի, այսպես ասած, կցորդը, այն դեպքում, երբ որ պետք է լիներ հակակշիռը, պետք է լիներ հակաստող ուշ և դրա վառ օրինակը համատարած կողմ քվեարկություններն են։
Իսկ թե ինչու ավականու անդամները չեն մասնակցում նիստերին, մարզպետի տեղակալն ասում է, ուսումնասիրել, վերլուծել ու հանգել են երկու եզրակացության։
Առաջին տարբերակը, որ դիտարկում ենք, դա այն է, որ այդ ավականու անդամները իրենց տեղում հայտնվել են ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ շահերի ձելնելով և մեծ հաշվով այդ մասին հետաքրքիր չեն ավականու նիստերը որպես այդպիսին։ Երկրորդ կետը, որ դիտարկում ենք, դա այն է, որ այնուամենայնիվ ունենք ավականու անդամներ, ովքեր չեն կարողանում աշխատել ներկայիս համայնքապետերի հետ, ում համար ընկալելի չի այսօրվա այդ համայնքապետերի աշխատելաոճը։
Լոռու մարզի Թումանյան խոշորացված համայնքում ավականու 9 անդամներից 6-ի լիազորությունները դադարեցնելուց հետո ավականին լուծարվել է։ Հրաժարականի դիմումով ավականու անդամությունը դադարեցրած Մերուժան Խեչոյանն ասում է, Թումանյանում ավականու գործնեությունն անօգուտ էր։ Ընտրողների քվե ստացած անդամներն իրենց պարտավորված չէին զգում լիազորությունների կատարման հարցում։
Պատկերացրեք իրավիճակ, երբ որ շատ լուրջ խնդիր կա, քվորում չի ապահովում։ Երբ որ պետք է զանգես ավականու անդամին խնդրես, որ ինքը գա որ քվորում ապահովի, դա աշխատանք չի։ Ես գտա, որ իմ հրաժարականով, եթե օրինակի համար այն իրավիճակը ստեղծվի, որ նոր ընտրություններ տեղի ունենա եւ նոր ավականին տրվի, երևի ավելի արդյունավետ կաշխատի, քան թե գործող ավականին։
Ընդ որում Մերուժան Խեչոյանն իրենց ընտրողների ձայներով ստանձնած պարտականություններին մասների արանքով նայող ավականու անդամներին չի մեղադրում, ասում է, օրենսդրությունը նրանց դա թույլ է տալիս։
Այդ մարդը մեղավոր չի, իրեն ասում են դու կարաս ընտրվես, ինքն ընտրվում, այսինքն ինչ որ սահմանափակում չկա դրած, ինչ որ պահանջ չկա դրած, այսինքն ես կուզեմ կգնամ նիստի, ես ոչ մեկի առաջ հաշվետու չեմ։
Ավականի չունեցող Թումանյանում աշնանը նոր ընտրություններ տեղի կունենան, արդեն համամասնական ընտրակարգով։ Հաջորդ տարի, երբ լրանա համայնքի գործող ղեկավարի պաշտոնավարման ժամկետը, ավականին արդեն կընտրի համայնքի ղեկավար, ինչպես 2016 թվականին տեղի ունեցավ Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում։ Ավելի վաղ նույն ընտրակարգով Երևանում էր քաղաքապետ ընտրվել։ Թումանյանցի Մերուժան Խեչոյանը կարծում է, համամասնական ընտրակարգով ընտրված ավականին գոնե հաշվետու կլինի իր կուսակցության առաջ, բայց շեշտում է նաև, որ հատկապես գյուղական համայնքներում իրավիճակը չի փոխվի, քանի դեռ ավականու ընտրված անդամները համայնքապետին դեմ գնալու խիզախություն չունեն։
Այդ իշխանավորի հանդեպ այդ բնածին վախ կա, երևի գենետիկորեն եկած, որ մարդը վախը մա դեմ քվեարկի, թե ինչի, ես չգիտեմ։ Օրենքով, եթե նայեն, համայնքային ավական այնքան լիազորություններ ունի, որ համայնքային ավական իրավունք չունի կախման մեջ գտնվի կամ վախենա համայնք ղեկավարի, չկա այդ ձևի բան։
Վանաձորի ավականու 33 անդամներից 5-ը 2019-ին գրեթե բոլոր նիստերին բացակայել է։ Դեռ այս տարվա մարտին համայնքի ղեկավարը մարզպետին հավաստիացրել է, որ ավականու քննարկմանը կներկայացնի նրանց բացակայությունների հարցը, բայց մինչ օրս այդ քննարկումը չի կայացել։ Հերթական գրությամբ համայնքապետը տեղեկացրել է, որ ավականին ժամանակ է տվել 5 անդամներին իրենց բացակայությունների մասին բացատրություններ տալու համար։ Հարցը կքննարկեն արդեն աշնանը սկսվող նստաշրջանին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Համ
Համաճարակային որոշականոնների պահպանմամբ կառավարությունը մտադիր է սեպտեմբերից վերաբացել դպրոցները կրթության նախարարը, սակայն չի շտապում հստակեցնել բուհերի վերաբացման ժամկետները, Վայնե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Մինչև 3 տասնյակի հասնող աշակերտներ ունեցող դասարանները կբաժանվեն առանձին խմբերի, որպեսի հնարավոր լինի պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասաց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Այնպիսի դասացուցակ ենք առաջարկելու, որ նման խնդիր չլինի, այսինքն դասանեկ իսվելու են։
Դեռ օրեր առաջ նախարարը հայտարարեց, որոշում է կայացվել հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ սեպտեմբերի 15-ից դասերը վերսկսել հանրակրթական դպրոցներում, նախնական և միջին մասնագիտական հաստատություններում, երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի դպրոցներում։ Առաջիկայում կհրապարակվի ուղեցույց, թե ինչպես պետք է պահպանվեն հակահամաճարակային կանոնները։ Զարա Օրբելյանը սեպտեմբերին թեև վախով, բայց երկու երեխաներին պատրաստվում է դպրոց ուղարկել, այլ տարբերակ ասում է չկա։
Իհարկե վախենում եմ, բայց դե եթե հիմա այսպես է որոշվել, ուրեմն շարժվելու ենք այդպես։ Որոշվել է ամսի 15-ից, ուրեմն ամսի 15-ից հուսով եմ, որ բոլորը երեխաներն էլ ծնողներն էլ լուրջ կվերաբերվեն ու բոլոր սահմանված կանոնները կպահպանեն։ Տարբերակ չեմ տեսնում, երեխան ոչ կարող հետ մնալ դպրոցի դասերից։ Վախենում եմ, որովհետև մեր հասարակության մեջ պատասխանատվությունը շատ ցածր է, չեմ մեղադրում, սա մեղադրական բան չի, զուտ մենք այդպեսին ենք երևի բնավորության, պատասխանատվությունը ցածր է, կանոններին չեն հետևում, շատ թրուցիկ են նենց վերաբերվում ամեն ինչին ու վախենում եմ, որ դպրոցում էլ անույնը լինելու։
Արդյոք հստակ է սեպտեմբերի 15-ից դպրոցների բացվելը, պատասխանելով ազատության հարցին նախարարն ասաց, եթե համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում այս տեմպերով շարունակվի, ապա այո։
Եթե համավարակային իրավիճակը վարակի տարածումը այնպիսին չլինի, որ խոչընդոտի է լարվածությունը մեծանա դրա հետ կապված, ապա եթե տեմպերը պահպանվեն, լիարժեք ամսի 15-ին։
Իսկ թե երբ կբացվեն բուհերը, դեռևս որոշում չկա։
Բուհերի համար հենց հիմա գնում եմ ես ռեկտորների հետ հանդիպման, և ըստ դրա արդեն, երբ որ իրենց առաջարկներն էլ ստանանք, մենք մի փաստաթուղթ կձևավորենք, արետատանը ամենայն հավանականությամբ վաղը կամ երկուշաբթի քննարկենք և կհայտարարենք։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի ոլորտը անհամբերությամբ սպասում է գրեթե կես տարի տևած հետո գործունեությունը վերսկսելուն, առաջիկա օրերին Պարետատունը կթուլացնի սահմանափակումների մի մասը, Գայանե Դանիելյանը փորձել է պարզել, ինչպես են օրինակ թատրոններն աշխատելու համաճարակի պայմաններում։
Համավարակային իրականությունը երկար ժամանակ կտրեց արվեստագետներին և արվեստասերներին թատրոնից, համերգասրահներից, թանգարաններից և այլ մշակութային հաստատություններից, որոնց դռները բոլորին հասկանալի պատճառներով փակ են ամիսներ շարունակ։ Եվ ահա, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր տեխնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը, իրենք արվեստագետները անհամբեր սպասում են, որ վաղը Պարետատունը փոքրինչ կմեղմացնի մշակութային հաստատությունների գործունեության հետ կապված սահմանափակումները, գոնե թատերախմբերը բացօթյա ներկայացումների հնարավորություն կունենան։
Գրանցել ենք պատրաստ մեր բանկոնում խաղալու ներկայացումներ, պահպանելով բոլոր ուրեմն հրաժեշտ պայմանները, ես ընդհատում եմ և դիմակները, և ձեռքերի արտահանումը, և ուրեմն սոցիալական հեռավորությունը, բայց թատրոնը նաև բեմադրական աշխատանքներով է զբաղված, տիկնիկները պատրաստում, դեկորներ նոր ներկայացման համար, բուտաֆորա, փորձեր են արվում, նաև օնլայն գիտեք հարթակում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացրել։
Վերջերս գնացիք Տավուշ։
4 օր առաջ վերադարձանք Տավուշից, հենց այն գյուղերում խաղացինք Արծվաբերդ և Տավուշ, որոնք գտնակոչվել են գիտության, կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ծրագիրներ, որը փաստորեն մենք բացեցինք դա շարունակականա լինելու, թիկունքը մշակույթ անվանդակ, և իհարկե պետք է ասեմ, որ շատ տպավորված էինք իրախաղերից առաջին հերթին, բնակչյան տրամադրությունից, երեխաների ուրախությունից, երբ որ դու տեսնում ես այդ ռմբակոծված գյուղերում այնպիսի կյանքի կարոտ և ցանկություն ապրել այդ հողի վրա, ապրել այդ օրինակատար կյանքով, դա պարզապես չհիացնում է քեզ։
Թատերախմբի հետ արվեստագետներ էլ էին եկել, ուրիշ արվեստագետներ,
այո, եկել էր Արմեն Բաբախանյան հրաշալի խմբով, երիտասարդ երաժիշտների, որոնք դասական երաժշտություն են նվագում, եւ եւս շատ կարեւոր է դա։ Դուք տեսնեք, թե ինչպես են այդ երեխաները լսում այդ դասական երաժշտությունը, մոտ 40 րոպե հրաշալի կատարումներ։ Նաեւ եկել էր մեր հետ Վաչե Շարաճյանը, կոմպոզիտոր Դավիթ Հակոբյանը։
Ամենակարևոր բանը, որ ձեզ այդ հետ բերեցիք, որն էր ի վերջո։
Սրա մասին միշտ ասել են, երկիրը կառուցվում է սահմանների, ոչ թե մայրաքաղաքի, և սա շատ կարևոր է, որտեղի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, առավելևս երեխա, որևէ բանով չզգա, որ ինքը անտեսված է։ Ամենակուր գյուղում ապրող Հայաստանի քաղաքացի պետք է զգա իրեն աշխարհի կենտրոնում։ Իսկ արդեն մեզ դի չգալիս, մենք պետք է կարողանանք մշակույթը տանել այնտեղ, ոչ թե իրենց համար տոն դարձնել, ասենք թե տարեկան մեկ անգամ, երբ իրեն կգան Երևան կամ կգան Մարս կենտրոն, ինչ-որ բան կտեսնեն, թե ոչ։ Կարծում եմ ցանկության դեպքում, իսկ այդ ցանկությունը ինչքան ես տեսնում եմ հիմա կա, որտեղ օրինակ Տաուշը հայտարարվեց այս տարվա մշակութային մայրաքաղաք Հայաստանի, բայց խոսքը գնում է ոչ միայն Տաուշի մասին։
Կորոնավիրուսի վարակակիրների համաշխարհային վիճակագրությունը շարունակում է աճել, աշխարհը սպասում է պատվաստանյութի մինչ այդ վարակի դեմ միակ գտնված զենքը դիմակներն ու մարդկանց վարքագիծն է։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտենում է 20,700,000-ին, մահացել է մոտ 750,000 մարդ։ Վիրուսով ախտահարված երկիր մոլորակի հարյուրավոր պետություններում սահմանվել են կարանտինի միջոցներ, գործում են արգելքներ, մարդկանց պարտադրում են կրել դիմակներ և պահպանել սոցիալական հեռավորություն, և իհայտ է գալիս ուշագրավ միտում. Աշխարհի մի հատվածում պահպանում են կանոնները, մյուսում սկսում են դիմադրել։ Ընդ որում խոսքը այն մարդկանց մասին չէ, ովքեր հավատում են դավադրապաշտական թեզերին, համոզված են, թե կորոնավիրուսը հորինել են բոլորին չիպավորելու մասին երազող Ջորջ Սորոսը կամ Բիլ Գեյթսը։ Կանոնները մերժում են նաև միանգամայն ադեկվատ մարդիկ, ովքեր ընդունում են վիրուսի գոյությունը և վարակվելու ցանկություն բնավ չունեն, բայց այդ դեպքում ինչու է այդքան ուժեղ դիմադրությունը դիմակների կամ սոցիալական հեռավորության նկատմամբ։ Համավարակը պարտադրում է օրենքներ և կարգավորումներ, որոնք հակասում են ազատության մասին մարդու պատկերացումներին և ստեղծում են սոցիալական նոր չափանիշներ, այն ինչ արդեն անվանում են նոր նորմ։ Սա ֆենոմեն է, որը հետաքննում են հոգեբանները, մշակութաբանները, մարդ արարածի վարկը ուսումնասիրող բիհևիորիստները։ Կանոն խախտելը բնավ նոր երևույթ չէ և պատճառաբանվում է մշակութային, դեմոգրաֆիական, հոգեբանական կամ սոցիալական բազում հանգամանքներով։ Նյու Յորքի համալսարանի հոգեբանության բաժնի պրոֆեսոր Ջեյ Վան Բեյվելը այս ֆենոմեն նա անվանում է անհատականությունն ընդդեմ կոլեկտիվիզմի։
A key cultural factor that varies around the world is factors like individualism versus collectivism.
Արանցքային մշակութային գործոնը անհատականության եւ կոլեկտիվիզմի հակասությունն է։ Մի շարք երկրներում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Մեծ Բրիտանիայում գերիշխողը անհատականությունն է, ինքնությունը տարտահայտելու եւ հաստատելու ձգտումը։ Այս հասարակություններում մարդիկ ավելի քիչ են մերվում պարտադրանքի հետ եւ ավելի են հակված խախտել կանոնը։ Մինչդեռ Արևելյան Ասիան կոլեկտիվիզմ դավանող եւ հանրային վարքի կանոնները ընդունող շրջանի վառ օրինակ է։
Whereas in countries, especially in East Asia is a good example, that are collectivistic, people more likely to do what other people are doing.
Այնտեղ մարդիկ ավելի են հակված անել այն, ինչ ուրիշներն են անում, ասում է պրոֆեսորը։ ԱՄՆ-ում դիմակների եւ սոցիալական հեռավորության դեմ բողոքի բազմաթիվ ակցիաներ են կազմակերպվել։
It's wrong. It's wrong what you're doing. This is America. This is America.
Սա Ամերիկան է, ամոթ, ամոթ ձեզ, դասախալ է, վանկարկելով, փողոցներով քայլում են մարդիկ, ովքեր վիրավորական են համարում կարանտինն ու դրանից բխող արգելքները։ Օրենսդիրների մասնակցությամբ հանրային քննարկումներում նույնիսկ այսպիսի կշտամբանք է հնչեցվում.
Where do you derive the authority to regulate human breathing? And God gave us the very breath that we are to breathe.
Դուք ով եք, որ ինձ ստիպեք դիմակ կրել, սահմանափակեք ազատ շնչելու իմ իրավունքը, Աստված ինձ տվել է շնչելու իրավունք, դուք ով եք, որ որոշեք, թե ես թթվածին ինչքան պետք է ստանամ։ New York-ի պրոֆեսոր Jay Van Bevel-ը անդրադառնում է նաև քաղաքականությանը.
A factor that also matters, especially in the United States and other countries that are polarized, is partisanship.
Կա քաղաքական կողմնել Միացյալ Նահանգներում եւ այն երկրներում, որտեղ հասարակությունը բևեռացված է, կան կուսակցական բաժանումներ, եթե մարդիկ սատարում են մի կուսակցությանը, ապա որպես կանոն մերժում են մյուս կուսակցության տեսակետը, այդպես է Ամերիկայում եւ այնտեղ, որտեղ բևեռացման մշակույթ է։ Հանրությունը կարծես երկու մասի է բաժանվում, ասում է պրոֆեսորը.
It's almost like there's two groups in the country doing different things.
Իդեպ այդ ֆենոմենը ինչ որ առումով կա նաև Հայաստանում, եթե քաղաքական դաշտում մի ճամբարից ասեն դիմակ կրեք եւ սոցիալական հերավորություն պահպանեք, մյուս ճամբարից մեկն անմիջապես կարձագանքի, թե սկզբունքորեն դիմակ չի կրի, կպահանջի ապահովել իր անձնական ազատությունը եւ կահազանգի դիկտատուրայի վտանգի մասին։ Հավանաբար Չինաստանում, Հարավային Կորեայում, Ճապոնիայում, Վիետնամում եւ Արևելյան Ասիայի երկրներում կորոնավիրուսի թվերը արևմուտքի համեմատությամբ ավելի նվազ են, հենց շնորհիվ կոլեկտիվ կանոնները պահպանելու։ Բայց մարդ ու վարկը այս հարցում որոշվում է ոչ միայն մշակութային, ազգային, քաղաքակրթական, այլև զուտ հոգեբանական հանգամանքով, որովհետև շփումը մեր բնազդներից մեկն է։
Our bodies and brains are designed for connection and the pandemic in many ways goes against our instincts.
Մեր մարմինը եւ ուղեղը այնպես են գործում, որ մենք շփվենք։ Համավարակը շատ առումներով հակասում է մեր այդ բնազդին։ Ինչու է վիրուսը հատկապես արագ տարածվում մեծ միջոցառման ժամանակ, որովհետև մարդը սոցիալական էակ է։ Մենք հավաքվում ենք կորոնական ցեսի, հարսանիքի, խնջույքի, որովհետև շատ ծանր ենք տանում սահմանափակումները, ցանկանում ենք հանդիպել միմյանց եւ սոցիալական շփման մեջ լինել, ասում է Նյու Յորքցի պրոֆեսոր հոկեբան Jay Van Bevel-ը.
Because people can't have a hard time resisting.
Այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։